Goeiemôre van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Ons begin weer vanoggend in ligter trant met 'n paar staaltjies uit die regswêreld. Dan bespreek Ignas die kontraktuele verpligtinge en onmoontlikheid om te presteer as gevolg van iets soos die inperkingsmaatreëls.
Goeiemôre luisteraar, dankie dat jy ingeskakel is. Ek waardeer dit regtig opreg dat jy 'n halfuur van die tyd gee om te luister na regsake en ek hoop dat ons gaan vir jy vandag weer 'n bietjie meer res geleer maak en dan jy dit saam met my en saam met Ina gaan geniet. Ina, dag sê ook aan jou. Ek gaan weer begin en baie dankie vir, ek het soveel boodskapies gekry wat sê, ag, hulle geniet die storiekie so van Isaac Norkee en die humor daarin. Ek het reeds voor jou gesê, ek het te vermoede dat hierdie boek baie lank al nie meer in die mark is om gekoop te word nie. Hy was geskryf en uitgegee in 1992, weet nie deur wie nie, uitgegee deur advokaat Norkee self, op daardie stadium advokaat Norkee wat in die Ines gebou gepraktiseer het. En dit was die eerste uitgawe en ek wonder of een van die kinders of kleinkinders en dalk wil oorweeg om weer te kyk na dalk 'n heruitgawe van hierdie oulike boekie nie, wat ek nogal dink behoort te verkoop. In elk geval, toe het hy nou, hy was 'n polisman en toe later klerk van die hof en toe later 'n prokureur en toe later 'n advokaat en nou gaan ek maar vir u storie of twee vertel wat hy oor vertel, dat hy nou raakgeloop het as 'n advokaat en veral oor, hy sê eerstens oor die baie bekende advokaat, regter liewers Aaron Mendelow was 'n bekende regter en dan word vertel van deur advokaat Aaron Mendelow van wat gebeur het in 'n saak oor grafstene vir beeste, dat meneer Levine 'n boer bankrot gespeel, maar sy krediteure het vermoed dat hy bates weggesteek het. Nou, daar is die ondervraging kragtens die insolventiewet en Mendelow wat die ondervraging doen sê toe, Mr. Levine, last year there were still 200 heads of cattle on your farm, 200 head of cattle. Now where are they now? Mr. Levine, they died, Mendelow. Now what happened to the carcasses? Levine, I buried them. Mendelow, where? Levine, why do you ask? Do you want to erect tombstones for them? Een storiekie wat hy vertel het. Dan, luisteraars, is daar oor regters 'n hele klomp mooi stories wat in hierdie boek vertel is. Hy vertel voordat hy sy advokaat begin praktiseer het hy al kennis gemaak met baie soorte mense, maar hy het 'n saak gelees in die appel wat gesê het dat regters ook maar menslik is en hoe meer hy toe met regters deur mekaar geraak het as advokaat, hoe meer het hy begin besef dat hulle ook maar net mense is. Dan vertel hy die een storie van regter Gerrit Maritz, die regterpresident op daardie stadium van die Transvaalse provinsiale afdeling, baie bekende, wat redelik bekend is, en dis die ou geweldenaar met die naam Dynamite Sabalala, het 'n paar keer voor hierdie selfde regter verskyn. Dan is dit poging tot moord, dan roof, dan ernstige aanranding. Ek dink ek hierdie storie al vertel, laat ek hom weer vertel. Toe sê die regter vir hom, jong, dat ek jou goeie raad gee. Jy moet jou naam verander, dan sê jy ook van aard 'n bietjie verander, want jy is gereeld hier voor my. En toe nou weer voor regter Maritz verskyn op 'n soortgelyke klag, toe sê die regter-president Maritz nou vir hom, het ek nie laas jou gesê met jou naam verander nie? Ja, my koning het geluister, ek is nou Dynamite Maritz. Nou hierdie regter kon nie verdra word gesê, regter Maritz, dat advokate probeer snaaks wees in sy hof nie. Isaac Norkee self sê, dat het 'n paar mal gehoor, self gehoor, hoe die regter advokaat berisp en sê, nou clowning in my court. Maar dat hy selfs toch probeer snaaks wees, dat hy hem of van clowning kon bekostig, bijvoorbeeld toe 'n klein dochterkie wat verkrag was, nie deur die beskuldigde uitgeken kon word in die hof nie. Toe vra die aanklaer haar, nou, hoe lyk die man wat het gedoen het? Oeh, hy is baie lelik, sê die dochterkie. Die regter, oor as het seker hy oom aanklaer wat met jou praat. Nou ja, luisteraars, dan 'n baie mooie storie van AC Milan wat later appelregter was en hy was op hierdie stadium regter van die TPA oor hom sê die skrywer Isaac Norkee, hy sê, het hy al die olifant gesien, dan het hy hom gesien. Het hy al die renoster gesien, dan het hy hom weer gesien. Het hy al die kruis tussen die twee gesien, dan het hy hom amper weer gesien. Hy was groot van gestalte, dit is nou regter Milan, AC Milan. Hy het 'n baie kwaai voorkomers gehad, met oë wat baie klein voorgekom het tussen al die omringende plooie. Hy was wel sprekend in beide landstale, dog het Engels verkies. Nou, kollega Frans de Tooi lei die getuienis in 'n onbestrede egskeiding. Hy is baie langdradig. En Milan begin kriebelig raak, hy is 'n bietjie ongeduldig. Uiteindelik vra de Tooi die vraag, nou mevrou, is dit korrek dat u twee minderjarige kinders het? En onmiddellik kom het van regter Milan. U bedoel seker dat hulle nog minderjarig was toe die dame begin ondervra het? Ja, dit is nogal vir my baie, baie koslik. Nou, met sy ken hoog in die lug, staar Milan deur die venster terwyl Attie van der Spy hom aanspreek. Ook 'n baie bekende die Attie van der Spy. Naderhand sê Attie, I notice that your lordship has not once looked in my direction ever since I started addressing your lordship. Regter Milan, Mr. van der Spy, I am in duty bound to listen to you. However, the government had not inflicted upon me the further punishment of having to look at you. 'N luisteraar het 'n vraag ingestuur wat gehandel het met die gevolge van 'n troue wat as gevolg van COVID-19 uitgestel word. Ek het ongelukkig die brief weer lê, maar ek onthou dat in hierdie geval het jy reeds die fotograaf betaal of die lokaal, die blomme en die spysenier. En stel jouself nou voor, die donderdag aan voor jou trounaweek, dan bepaal president Ramaphosa dat geen troues vir die volgende 4 weke mag plaasvind nie. Of. Nou, ek sal vir luisteraars die voordeel van die twyfel gee, en ek wil graag aanvaar dat ons allemaal plusgetroue burgers is, allemaal van ons wat luisters, en dat ons nie met troues sal voortgaan as die president gesê het, mense mag nie by mekaar kom nie. Dit was nou toe lockdown nog bietjie erg was. Mag jy nou byvoorbeeld jou geld terughuis vanaf die fotograaf? Want die luisteraar in hierdie geval het 'n ernstige probleem met die fotograaf gehad. Of moet jy op 'n alternatiewe naweek akkommodeer? Wat as die fotograaf vir die volgende 12 maande sê, jammer, hy het nie meer oop naweek nie, hy kan jou nie akkommodeer nie, hy gaan nie. En hy weier ook om enigstens die geld terug te gee. Nou ek vermoed, luisteraars is altyd in hierdie tyd, soos ek en soos almal, maar al baie moeg vir die begrippe force majeure, oormag, supervening, impossibility en al die dinge wat gepaard gegaan het met COVID, baie hofsaak daaroor, baie in die pers daaroor, veral by hieroor inkomste en sovoorts. Dit bly echt relevant vir alle vrae rakende in die kontraktuele verpligtinge en die onmoontlikheid om te presteer as gevolg van iets soos COVID en dan die regulasies en die inperkings. Wat dikwels daar te leer dat dit onmoontlik is om prestasie na te kom, want ek op 'n vorige situasie voor die inperkings en voor die regulasies onderneem het. In leke terme stel beide hierdie begrippe, die force majeure, die oormag en die supervening impossibility, stel 'n situasie voor waar dit vir die partye onmoontlik geraak het om in gevolge uit die kontrak te presteer as gevolg van 'n onvoorsienbare gebeurtenis. Baie duidelike, klinkklare voorbeeld van so 'n gebeurtenis is reeds die inperkingsregulasies as gevolg van COVID. As jy iemand was wat in 2019 jou trou beplan het, is ek seker daarvan dat nie jy of jou fotograaf die moontlikheid voorsien het dat jy in 2020 beperk sou word oor wanneer jy uit jou huis mag uitgaan en wanneer nie. Die algemene beginsel is dan soos volg, waar het vir partye onmoontlik geraak het om te presteer in terme van 'n kontrak en die onmoontlikheid onvoorsienbaar was, sal hulle kontraktuele verpligtinge tydelik opgehef word vir die tydperk wat dit nie vir hulle moontlik is om te presteer nie. Jy kan dus nie jou fotograaf aanspreeklik hou vir die kontrakbreek as hy nie by jou troue was nie, omdat die inperkingsregulasies hom of haar verbied het om daar te wees nie. Maar belangrik hier is dat die onmoontlikheid objektief moet wees. Met ander woorde, dit moes vir enige iemand in die fotograafse posisie onmoontlik gewees het om te presteer. Dit duidelik dat die regulasies almal ingepak het, nie net die fotograaf nie, en dat het gevolglik vir enige fotograaf onmoontlik sou wees om die troue in die voorbeeld wat ek gegee het by te woon. Indien die fotograaf egter nie by die troue kon wees nie as gevolg van 'n papwiel, dan sou dit iets anders wees. Dan kan mens praat dalk van wanprestasie wat nie verskoon kan word as gevolg van 'n moontlikheid nie, want hy kon 'n ander plan gemaak het, hy kon gery loop het, of wat ook al of geskakel het en 'n bietjie later daar gewees het, want dan miskien is die vraag of het subjektief vir die betrokke fotograaf onmoontlik sou wees om te presteer. 4 weke later word die inperkings weer opgehef en nou mag jy troue voortgaan aan ons voorbeeld nou. Goed, vir 4 weke was dit vir niemand moontlik om hierdie troue te hou en vir die fotograaf ook nie. En die algemene beginsel het ek reeds vir jy gesê waar vir die party onmoontlik geraak het om te presteer en die moontlikheid onvoorsienbaar was, sal hulle kontraktuele verpligtinge tydelik opgehef word vir die tydperk wat hulle nie kon presteer nie. Nou gaan die 4 weke verby, waar kom nie by die inperkingsregulasies word opgehef en nou mag die troue voortgaan. Jou fotograaf, soos in die luisteraar se geval, weier nou om jou te help op 'n naweek wat jou pas en weier ook om jou geld terug te betaal. Die kontrak, die fotograaf beweer sy kontrak is waterdig. Dit het 'n sogenaamde non-refundable deposit klousule wat bepaal dat 'n deposito nooit op geen omstandighede terugbetaalbaar is nie. Wat nou gemaak? Nou luisteraars, die goeie nuus vir ons luisteraar en vir ander luisteraars wat dalk in dieselfde struik getrap het. Die wet op strafbedinge, wet 15 van 1962, bepaal baie duidelik dat waar die bedrag wat die skuldeiser wil terughou in die geval soos in die geval van die fotograaf buite verhouding is tot die nadeel wat hy ly, mag hof onder omstandighede wat hy billik ag die bedrag verminder. Met ander woorde, die bedrag wat die fotograaf geregtig is om terug te hou kan deur hof beperk word tot die werklike skade. Dit is buite daarvan dat die kontrak bepaal dat die volle bedrag teruggehou mag word. In die fotograaf se geval dus, en nie net beweer dat jou nie kan help nie want hy of sy vol geboek is, blyk dit dus daar gaan nie werklik skade kan wees nie, want uit elke naweek inkomste. So hy sal nie kan bewys hy het skade nie en hy verloor dus nie jou inkomste nie en ly daarom nie skade nie en daarom is die volle deposito terugbetaalbaar. As mens kyk na wat die wet op strafbedinge bepaal. Indien die fotograaf, en dit lyk my in hierdie geval nogal, is 'n hardkoppige fotograaf, indien hy egter bloot weier om te help, omdat hy die kontrakbewoording wil steun, wat bepaal dat hy die geld mag hou, dan dink ek is hy besig om homself aan kontrakbreuk skuldig te maak, en die feit dat die kontrak nou nie meer kan voortgaan nie, het dus niks te maak met die aanvanklike onmoontlikheid nie, maar alles te maak met sy onbillike gesindheid. Onthou nou net wat ons gesê het, die verpligting om te presteer, word net opgehef vir die tydperk wat dit onmoontlik is om te presteer. Daarna moet die partye weer uitvoering gee aan die kontrak. In regsterme sal die fotograaf dus die kontrak repudieer indien hy weier om te presteer soos in hierdie geval. Die deposito kan dan teruggeëis word deur middel van 'n kontraktuele eis in 'n hof. Luisteraars moet in gedagte hou dat 'n kontrak spesifieke terme en voorwaardes kan bevat vir gevalle wanneer dit onmoontlik raak om te presteer. En die bewoording van elke kontrak moet dan in sulke gevalle streng nagekom word. Dit bly daarom altyd stap 1 om die betrokke kontrak waaroor die dispuut gaan behoorlik te raadpleeg. U word maar soos ek altyd aanbeveel gevra maar liewer die advies van 'n kundige regsgeleerde in te win aangesien daar altyd bykans uitsonderings op algemene regsbeginsels is om ons luisteraars se vraag te beantwoord. As hierdie fotograaf so onbillik is, dat hy nie 'n volgende troue wat binne die volgende jaar gehou word, wil bywoon nie, dan sal hy hom dagvaar en hy hoort te slaag met die eis teen hierdie onbillike fotograaf. Gaan sien gerus 'n prokureur.
Ek nou beantwoord nou eerstens 'n vraag oor mede-eienaarskap van eiendom en vererwing en die oordrag van bates aan erfgename voor die erf later te sterwe kom.
Iemand vra, ek sien jou, sy wil nie anoniem bly nie, Lee, sy sê, luister baie graag na die program, ek wil net weet, ek het 'n huis wat ek uitverhuur. Aangesien ek net een kind het en sy in Australië woon, sou dit dalk 'n goeie idee wees om haar nou al mede-eienaar van die huis van my eiendom te maak. Indien wel, en ek afsterf, word sy dan outomaties alleen eienaar? Ek hoor daar staan so groot gemors aan met die meesterkantoor. Dit het my laat dink. Ek is ook al bejaard 70 en probeer maar saakies nou al in orde kry. Soos my testament tans is, erf sy in elk geval alles. Baie dankie Elise, nou ek het hierdie skrywe van Elise vir Volke Kreer op van Vell en Duffy, ons boedelspecialist gegee om te hoor of hy met my saamstem. En ek gaan u sy antwoord aan u voorhou. Dankie Volker, die moeite wat jy altyd doen vir hierdie program om ons boedelspecialist vrae te beantwoord. Hy sê, as Elise 50% belang in die huis aan haar dogter in Australië oordra, gaan die dogter nie outomaties die ander 50% na Elise afsterwe ontvang nie. Mede-eienaarskap bepaal dus nie outomaties wie die ander helft na afsterwe ontvang nie. Die testament van die oorledene van Elise, alternatiefelik die intestate erfreg, as daar nou nie testament is nie, sal gevolgend word om te kyk wie moet erf. In hierdie geval waar Elise sê, die dogter erf in elk geval alles, as het nog so is, dan sal sy natuurlijk die hele huis dan kry. Maar sê Volker, ek sou nie voorstel dat Elise 50 belang in die huis nou al aan haar dogter oordra nie, daar is baie redes, maar daar is twee redes vir al, kom ek het nie so aanbeveel nie. Eerstens, as jy Elise die huis ooit sou verkoop, voordat so dat sy bijvoorbeeld na aftrede oor kan trek, dan sou haar dogter in Australië as mede-eienaar en verkoper ook die transportdokumente moet teken. Alhoewel dit kan gebeur, is dit nogal 'n storie om in Australië aan die relevante regsreëls te voldoen, wat dikwels lei tot 'n vertraging in die transportproses. Natuurlik afgesien daarvan, het mag wees dat sy meer as die helfte van die bedrag nodig het, en nou dat die Elise die helfte het, gaan sy nie die helfte van die huise opbrengs kry, wanneer sy wel wil trek na aftrede oorsprak na ander land, waar sy wil gaan haar laaste jare deurbring. Tweedens kan het gebeur, sê Volker, dat Elise nog lank lewe. Sy word al 101 jaar oud, sy stans maar net 70 jaar oud, is wat my betref nog jonk, en dat later die huis gewoon verkoop, om haarself van die opbrengs te onderhou. Dit gebeur dikwels. Sê nou maar Elise en haar dochter sit op een of ander stadium vast, sê Volker, en vra haar dochter, en sê nou maar haar dochter weier om toe te stem tot die verkooping. Sy word ook beïnvloed deur die nuwe skoonseun, die dogter. Maar dan sit Elise regtig met die probleem. En dit kan ek u verseker sê, luisteraars, het ek in meer as een keer gesien in my loopbaan. Die meeste ouers verwag en ons allemaal eindelijk, dat ons nie met ons kinders gaan beklei enig as ons ouer word nie. Maar glo my, dit gebeur regtig. Dit gebeur ongelukkig ook met ordentlike mense en met mense wat op 'n stadium baie lief was vir mekaar. Ook kan dit wees. En baie keer sê die skoonkinders wat die Chinese die groot rol speel. Ook kan het wees dat haar dogter voor haar te sterwe kom. Dit is natuurlijk 'n ander moontlikheid. Dat bijvoorbeeld die dogter getroud is en nou erf die skoonseun waarvan sy niks hou nie, 50% van die huis, van die dogter af. So Volker en ek, en ek dink, ek stem met hom saam, adverteer dus dikwels kliënte om nie sonder meer bates aan hulle kinders oor te dra nie. Baie mooi daarover dink vir die dit te gou doen. Kinders kan maar liewers na afsterwe die bates as erfporties ontvang. Ek het al baie gesien. Ouers wat bates aan hulle kinders oordra om hulle te help. Later baie, baie spyt is daaroor. Daar is uitsonderings natuurlik waar dit wel 'n gelukkige einde het en waar dit wel vir belastingdoeleindes baie sin maak en sy mens het reg hanteer met 'n goeie belastingkundige. Maar ek sou voorstel, in hierdie geval is daar nie belastingprobleme nie. Ek sou voorstel dat Elise eerder eenvoudig die dogter as erfgenaam in haar testament aanwys, soos wat dit op hierdie stadium is. Uitgesluit natuurlik enige aanwas of huwelik gesluit binne gemeenskap van goed, daai gewone normale klousule. Haar dogter kan dan na haar afsterwe besluit of sy die huis gaan hou of gaan verkoop omdat waarskynlik gaan sy dit wil verkoop omdat sy in Australië sit en in Elise in Suid-Afrika en in so geval kan die fondse dan uit Suid-Afrika met gemak na haar dogter in Australië oorgeplaas word. Daar is geen probleem daarmee nie. Dit is 'n vraag wat ons ook dikwels kry en waarvan alle luisteraars gerus kan kennis neem dat alhoewel daar sekere redelike maklike vereistes is wat nagekom moet word soos reservebank toestemming kan fondse aan erfgename in die buiteland uitbetaal word.
En ten slotte vandag, hoe werk beslaglegging? Igna verduidelik.
Die keer kry ek seker lekker kort vraagies. Ek dink hierdie is waarschijnlijk een van die kortste wat ek nog gekry het. Daar staan net, hoe werk beslaglegging nou eindelijk anoniem? Ja, ek weet nie presies wat anoniem wil weet nie, maar ek gaan so 'n paar gedagtes met u almal deel oor beslaglegging wat ek hoop van nut gaan wees vir al ons luisteraars. Want 'n beslaglegging, soos u weet, kom net ter sprake wanneer 'n eiser 'n vonnis het in 'n siviele aangeleentheid teen iemand anderste, teen die verweerder. Dit beteken dan dat die eiser kan dan 'n lasbrief vir eksekusie uitreik. Hy maak die lasbrief vir eksekusie, gaan na 'n baljie toe en die lasbrief word dan op die verweerder beteken. Hierdie lasbrief bevat dan besonderhede van die vonnis, byvoorbeeld die bedrag, die rente wat betaalbaar is, die koste tot op daai stadium, as ook natuurlik die woonadres van die persoon die wie die vonnis verkry is. Soms is dit net 'n besigheidsadres en nou gaan die baljie dis nou hierdie lasbrief van sy hand kry om te gaan uitvoer. Dis deel van tydjie die baljie van die landrolshof en soms die baljie van die hogereshof afhangende van die eisbedrag en die deduksie wat ter sprake is. Om 'n voorbeeld te gebruik, wanneer 'n huurder byvoorbeeld versuim om sy huur te betaal, soos verskillig in terme van die ooreenkoms, kan die verhuurder dan nou regstappe neem, hy reik 'n dagvaarding uit, die bedrag te verhaal, en wanneer hy dan nou vonnis in sy guns kry, maak die hof 'n bevel dat die bedrag onmiddellik betaalbaar word, die lasbrief word aan die balie gestuur, die balie vat hierdie lasbrief, hy sal dan na die verweerder toe gaan, sê meneer, ek is die balie, jy moet R10.000 plus hierdie rente en hierdie koste betaal, en moet asseblief hierdie lasbrief bevredig. As jy dit nie bevredig nie, dan sal ek ongelukkig beslag moet lê. Dis nou waar die beslaglegging inkom, op die bates. So indien die verweerder of terwyl nou die skuldenaar versuim of nie in staat is om die skuld onmiddellik te delg nie, as jy die skuld delg, ons het verby en dan loop die balie en hy gee die geld dat het mettertyd terug vir die skuldhyser minus sy kostes, dan kan, as hy dit nie doen nie, dan sal hy by voorgaan om te vra of hy roerende bates het, asseblief al sy roerende bates uitwys om hierdie skuld te kan vereffen. Die balie sal dan hierdie bates opskryf op 'n inventaris, sê ja wel, het 'n TV, het sekere boters, het byvoorbeeld baie duur horlosie, ag en soke mens gaan al die roerende bates sal hy opskryf en vir die skuldenaar dan sê, meneer, ek gaan hierop beslag lê. Dikwels sal hy dit nie onmiddellik verwyder nie. In die geval van die hogereshof moet die balie dit onmiddellik verwyder, in die geval van die landrolshof kan jy dit, hoef jy dit nie dadelik, het jy nie 'n plig om onmiddellik te verwyder nie, kan jy dit eers later gaan verwyder. Die doel van die beslaglegging is om die balie in staat te stel om dan voort te gaan, om dan hierdie roerende bates, nadat dit verwyder is, op 'n baljuveiling te verkoop, ten einde die skuldenaar se skuld te delg. Dit is belangrik om daarop te let dat die balie eers sal poog om op roerende bates beslag te lê en te verkoop, om die skuld te delg, en eers daarna mag hy normaalweg op onroerende bates, jou vaste eiendom beslag lê. So, as die skuldenaar byvoorbeeld sê, ek het niks roerende bates nie, jammer, alles behoort aan my kinders of aan my vrou, wat ek nogal, dan maak die balie nulla bona relaas, dit beteken daar's geen beslagbare roerende bates nie, en dan kan daar weer 'n lasbrief uitgereik word, hierdie keer teen die vaste eiendom, die onroerende bates, die huis of die plot of die erf of wat ek nogal, van die skuldenaar, en dit word dan op 'n veiling verkoop deur die balie om die skuld te delg. Dit is nie vereiste altyd dat daar eers teen 'n roerende bates beslag gelê word nie, want in die meeste verbande byvoorbeeld word daar gesê dat daar 'n spesiale klousule is wat bepaal dat die skuldenaar geregtig, dat die skuldeiser geregtig is, gewoonlik by die bank, om direk beslag te lê op die vaste eiendom wat hier ter sprake is in opsigte waarvan die verband geregistreer is. Nou, as mens dit so stel, dan klink die proses baie eenvoudig, maar daar duik baie probleme in praktyk op. Ek is ook 'n balie vir die Hooggeregshof en ek weet dat daar dikwels allerlei probleme is wat aangespreek moet word. Balie is iemand wat kundig moet wees, wat moet ook die posisie van die skuldeiser en die skuldenaar baie goed moet verstaan en daar is nie altyd in die wet voorsiening gemaak nie. In Nicola versus Argent Steel Groep de handeldrywende as Phoenix Staal in die appelhof van 2016, die skuldenaar meer as genoeg roerende bates gehad om die skuld te delg, maar die proses is gefrustreerd deur die feit dat die skuldenaar se vrou beweer het dat die bates na haar behoort. Nou ja, dan kan mens gewoonlik 'n tussenpleit geding instel en dan sal die hof dan getuienis aanhoor en dan sal die persoon wat moet beweer dat dit sy of haar bates is, moet bewys dat dit inderdaad so is. So luisteraars, ja. Mens kan ook beslag lê op goed wat mense nie kan sien nie. Jy kan beslag lê byvoorbeeld op 'n persoon se aandele in 'n maatskappy of in 'n beslote koöperasie. Dit kan dan ook verkoop wees. Jy kan ook beslag lê op 'n persoon se regtetitel en belang in 'n bankrekening. In ander woorde, ek het 'n miljoen rand in die bank, maar jy kan nie daar beslag nie. Ek sê meneer, ek kan. Ek reis beslag op jou regtetitel in die bank. Die bank kry daarvan kennis en daai bedrag in die bank word bevries. Dit kan dan inderdaad verkoop word ook op 'n veiling. Net so kan ek beslag lê op 'n regtetitel en belang in 'n skuldenaar se vorderingsreg teen 'n ander persoon. So die skuldenaar sê maar Pietie skuld hom eintlik R10,000. Ek kan op daardie eis wat hy teen Pietie het ook beslag lê op sy regtetitel en belang teen Pietie, kan ek ook beslag lê. So ek hoop ek nou vir u so 'n paar gedagtes gegee oor hoe werk beslaglegging dan nou eintlik. Groete tot volgende week en ek hoop u stuur ingeskakel 11:30 maandag. Sien ons graag weer.
En ook van my kant af, groete tot volgende week.